Lmerdini dibin serokatiya Cemil Aydoğan va komeleya aştî hate damezrandin. Komeleya aştî cara yekem sala 1977 da l-Stembolê hatbû vekirin. Piştî derba leşkerî ya 12 îlonî sala 1980-an da doza girtinê hatbû vekirin û di sala 1982-an da jî hatbû girtin. Divan demên dawîda gava qedexe li ser navên komeleya aştî hate rakirin, Cemil Aydoğan û hin hevalên wî ev komele cardin bi awayekî resmî di mehên çûyî da damezrandin. Seroka komeleya aştî Cemil Aydoğan di 30 Haziranê da bi merasîmeka berfireh û beşdarbûneka mezin dixwaze vê komeleyê veke. Em ê jî bi Aydoğan ra ser vê komeleyê qise bikin. Biriz Aydoğan demin beri da jî vecibu aştiye hin hevildan didan. Bu kurtasi dikari bahsavan karin huayin beri heneke biki.
Türkiye'de xilatı mavi merova aştiye sendi ezin. Hayanuha aştiye o harbede mi navbin tikir. Dinodi şaşadı disaroktiya afetula erbaş. Milletvekili evani koordinatörlüğü amedi. Hem çün zapka bir nehab esir asker ve zapka bir anı a avul yekce avud nodu şaşadı. De 2012-2013 deci orta PKK bu devlet edi. Navbin nerine teklifi PKK şkan dili maani müc devlet erani. Devlet ev teklifi maani a avul kabul kürün. O agirbesta a de 2012-2013 vi havi çebu دوی اگربس یده کپیا اشتی مکر
انا وای کومله اکل دارخستی کومله اشتی درخه به کومله دات کازی نه کی بس کی چی چی نه کاری بارو چی
اف کومل تاریخی میسیون اکو هبو اف بلی 12 کیلول محمود دی کردم رحمه الله علیه او سی ملت وکیلی دو دنیمه دی نورتی نماز یو کوریجه بو رحمه الله علیه بو وانا وکرن خدمت نیخوش دو دنیمه تکرن دازه 12 کیلول حرکتی چه بو وانا گش گرتن هر کس 3 سال 3 سال حبس داوان و اف درنک قفات کرد پیش دیو نو دو پنجاده هنکیدن سوسیالیست ترکا اف قرون وکرن دربا فتو دی پیش دیو بقانون حکم ده قرارنامه بدستکاوی قفات کرن بو محکملی پیشتی وی که محکمه قرار قفات کرنا وی دا مجرا بود در حل ما مراجعت کرد و ما ابناف زفت
کاری وی کومله چی آنا؟
کاری وی کومله هم دناف خلکی مده اف سکنتیک چه دبن اف شره چه دبن امی دستکا وان امدامی خوا امدامی مجی امدام نکر قوتین ناف خرکی دین جوان دین حس کرن امی وان دعواش ورد کراکن یک آهندر آدو دا تا دولت اف شره گیرو دوام پکا که دو حزار و دوازاد سیزاد زاتن از نابین بو عرب و رجو از بو دوی درده او پکا که افتا خراک رو پیو او حرب شیرو شدت این شکل ده دوامه امی غیرت بکنم و شدت ایش ارتی راکن به ترکیه ده یعنی اشتید و جغرافیت حاکیم بکن
هون به وی کمالی دخوازن که کمالی اشتی هون دخوازن که کشی پروبلم که ترکیه هیوت منا آریشا کرد و نابرا ترکیه و پکی که انجی او آریشا که درد که و پیشون دخوازن به وی شوازی چاره سر بکن به بانا چاره سر بکن
اینن دخوازن بانا چاره سر بکن زاتن دو هزار و شازده سرو کمار رجب طایب اردوغان ام دعوتی کلیه کرن پارنا افتاری ام دعوت کرن فکرام استن مگو بریس سرو کمار مگو او هندکا کورتا و پککه ده هندک پککه هر بونداک اما نایوی معنی پککه بونداک گو کردویش دموکراتیک طالبی خواه در جبر دموکراتیک طالبی کردن مطلقا گرک بیدان گو چی مسئله وایا مگو یک زمانی زکماکی گرک بیدان کلتور و تاریخ کرده گرک بیدان. آدودا به هیئت نیجدی جنوه ببن نابن پکه که وان سلاحی خود تسلیمی آشتی اوسار راسی آشتی سویل توپمی آشتی بکن قرومی آشتی سلاحی خود نبت بتون ناب تفاهم کر آسیا او انسان سلاحلی یعنی باشتا امرار دهیر و مقبوزر جوانا گشار افیق بی بی افسورن خلاص آمگو عبرای جران بلکی او حلق نک بکشی جی بلکی بکی جمهور باشن
آنا و او کماله دیس اکتیف کریه پیشی او دا خبات اکا چاو هی یعنی
خبات آنها دیسی هزیران ایده ام اچلشاوی دکن اچلش پر گرکملی دکن م رجب اردوغان جید سرو کمار جی دعوت کرد ایرو دعوت یاوان مدای او نر بربو مدای ازل قرم دیری جهپ گنر باشخانی کمار فرشتار اولو هدف Kazayi Temeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Vana kış davetiye vanda Ankara Vana davet kırma. Bölgeye de sivil toplum ve siyasi partiye bölge kış az davet kırma. Siye Haziran idi, konferansa Kızıltepe, Emel Kızıltepe ve açılış etkin.
Kişemil, Pırsiyem'e bersiban, zor spastıkın.
Zor spastıkın.